Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. У меморіальному комплексі Курапат невідомі злочинці розкопали дві могили. Па рештки нябожчыкаў яны пакінулі на жвірах. Сёння раніцай на месца здарэння прыбылі міліцыянты з групы экспертаў. Паводле папярэдняга меркавання міліцыянтаў, злачынства магло быць здзейснена 2 красавіка. У Куропатах была наша корреспондентка Любов Лунева.
У вечера 2 красавіка сябра консервативно-христианской партии БНФ Владимир Юхо зауважил одну раскопанную могилу. Яна была крыху присыпанная землей, але на видовоку лежали костки нябожчиков. Спадар Юхо лічыць, что Максима могилу прикопали, каб выпадковые минаки не зауважили каля яе свежего жвиру, бо яна недалека от пагорку. Другую раскопанную могилу зауважили только сёння. Яна была под горой за некалькі метров от першей у бок старой дороги на Заслав'я. Владимир Юхо оповел свободе.
Пішов сюди на нашу Голгофу, бачив крыш новый, які поставили. Бачив кучу жвіра, зразу за помником, от, за крыжами этими внизу. Пішов зразу сюди, бачив костки, бачив эти речи, что лежать. Безумовно, жахнувся.
Активист консервативно-христианской партии БНФ Олесь Шахольский выказал свое меркование.
Вот это злочинство как раз было здійснено у день и знання народу Білорусі і Росії. Зек протягується над нашими святими пакутниками. Розкопують могили. Уже дійшло до гэтага. Яны фактично образили мене персонально. Правоохоронні органи не можуть забезпечити безпеку, покой душам. Розкопали фактично могилу моєго деда, забитого НКВД у 34-му році в Казахстані. Це фактично образа. Це те саме, що вони розкопали могилу моєго батьки. Я гэта не дарую.
Старшыня таварыства аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны Антон Астаповіч лічыць, што магілы маглі раскапаць так званыя чорныя капальнікі. Магчыма, яны спадзяваліся знайсці ў магілах каштоўныя рэчы.
Вялікае зло, якое зараз у Беларусі адбываецца, гэта масавае чорнае капанне. Раскапваюць усё ад старажытных курганоў, дабраліся і да курапатаў. І гэта ўсё праходзіць па вялікаму рахунку пры папусціцельстве правоохоронных органов. Тут копальники были грамотные. Нацисты спочатку обирали до нитки, навод выламывали золотые коронки. НКВД такого не робило, и тому яны ведали, что вот у этих могилах могут найти певные каштовные речи 20-30-х годов.
На место злочинства приехали наместник керовника Боровлянской милиции Михаил Гриб и керовник милиции Менского района Виктор Моисеев. Господар Моисеев поведомил свободе.
Приезжают, каждый день объезжают территории охраны, патрульно-постовая служба. Здесь в обязанности включены Боровлянское отдело милиции. То есть осуществляет охрану общественного порядка. Пока будет проводиться разбирательство, идем в следствие опять чинную группу, где будут работать эксперты, следствие. И потом будем смотреть, что здесь будет.
Пакуль чакалі экспертаў, службовы сабака ўзяў след да дарогі на Заслаўе. Па дарозе ён знайшоў пальчатку, якой карысталіся злачынцы, раскопваючы магілы. Хутчэй за ўсё, яны пакінулі машыну на дарозе, а потым вярнуліся туды і паклалі ў багажнік інструменты. Міліцыянты паведамілі, што чорныя капальнікі стаяць на уліку ў аператыўным аддзеле міліцыі, але з кожным годам іх становіцца ўсё больш і больш. Яшчэ падчас працы камісіі дзеля расследавання падзеяў у Курапатах археолагі знаходзілі чарапы, на якіх захаваліся акуляры ў золотой аправе. Часам знаходзілі і золотые гадзіннікі ды іншыя каштоўныя рэчы. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ заклікалі ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычнага руху выйсці заўтра, 4 красавіка, са сваімі інструментамі на талаку аб 11 раніцы. Яны спадзяюцца сумеснымі намаганнямі прыбраць тэрыторыю да велікоднага тыдня. Некалькі разоў у Курапатах невядома здзяйснялі акты вандалізму, валілі крыжы, размалёўвалі свастыкай помнікі, ламалі лаву Клінтона, пэцкалі фарбай в помнікі. З 95-го года у Курапатах час ад часу здараліся выпадкі, калі чорныя капальнікі ў пошуках здабычы раскопвалі магілы на ўскрайку ад дарогі.
Паведамляла Любова Лунёва. Варта сказаць, што паведамленне, што чорныя капальнікі разрылі магілы ў Курапатах, выклікала вялікі рэзананс на нашым сайце. І пазней у перадачы форум вы пачуеце некаторыя выказванні наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Вы на хвалях свободы і зараз да галоўных міжнародных падзеяў. На гэты тыдзень прыпалі тры важныя сустрэчы сусветных лідараў. Учора ў Лондоне адбылася сустрэча так званай «двадцаткі», прысвечаная абмеркаванню шляхоў выхаду сусветнай эканомікі з крызісу. Сёння ж у французскім горадзе Страсбуры ды адначасова нямецкім горадзе Кегель пачынаецца двухдзённы саміт 20 краінаў сябраў НАТО. І нарэшце ў нядзелю 5 красавіка у Празе адбудзецца саміт лідараў ЗША і Еўразвязу. Пра дзве апошнія сустрэчы мы гутарым з глядальнікам нашага радыё Яном Максімюком, які зараз побач са мной у студыі. Ян, і напэўна спачатку пра саміт НАТО, альянсу, які адзначае сваё 60-годдзе. Ці будзе гэта толькі нагода для палітыкаў, каб узняць келіхі з шампанскім, ці пагаварыць пра нешта больш сур'ёзнае?
Ну, напэўна, без шампанскага не абыдзецца, але наўрад ці ўвесь саміт будзе прысвечаны толькі застоллю. Насамрэч, саміт НАТО – гэта першая нагода для еўрапейскіх лідараў сустрэцца з новым амерыканскім прэзідэнтам Баракам Абамам і пачуць з ягоных вуснаў, як бачыць натаўскія прыярытэты, самы магутны сябра гэтага альянсу.
А што, гэтыя прыярытэты бачацца ў Вашынгтоне неяк інакш, не так, як у Еўропе?
Усё паказвае на тое, што інакш. Згодна са сваім выбарчым абяцаннем, Абама хоча пабольшыць вайсковую прысутнасць ЗША ў Афганістане. Цяпер у Афганістане 38 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Абама хоча іхні лік падвысіць да 55 тысяч, ды дадаткова паслаць 4 тысячы вайсковых інструктараў, якія будуць абучаць афганскую армію. Але адначасова Абама хоча, каб больш вайскоўцаў у Афганістан паслалі еўрапейскія сябры НАТО. А на гэта не хочуць пагадзіцца ні Францыя, якая недавно вярнулася ў вайсковыя структуры альянсу, ні Нямецчына. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі ўжо сёння заявіў на сустрэчы з Абамам перад самітам, што Францыя ніякіх дадатковых вайскоўцаў у Афганістан не пашле.
Такім чынам, гэта пра НАТО, а чаму будзе прысвечаны амерыканска-еўрапейскі саміт у Празе?
Агульна кажучы, сустрэча будзе прысвечаная спробе наладзіць сапраўды партнерскія адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам. Гэтыя адносіны разладзіліся падчас прэзідэнцтва папярэдніка Абамы Джорджа Буша, які прымаў шмат рашэнняў, важных для сусветнай палітыкі, без узгаднення і без каардынацыі з Еўразвязам.
Ну і заўсёды людзей вакол такіх візітаў цікавяць розныя цікавосткі. Вось паводле паведамлення чэшскіх СМІ, жыццё ў цэнтры Прагі ў гэтыя выходныя можа быць паралізаванае з-за гэтага саміту. Наколькі захады бяспекі моцныя вот падчас гэтага першага еўрапейскага візіту Барака Абамы?
Ну, з амерыканскім прэзідэнтам у Еўропу прыляціла не толькі ягоная жонка Мішэл, але і 500 чалавек з прэзідэнцкай адміністрацыі. 200 чалавек – гэта афіцэры амерыканскіх спецслужбаў і ахоўнікі, галоўнае заданне якіх не дапусціць, каб амерыканскаму прэзідэнту нешта нядобрае сталася падчас візіту. Каб праязджаць вуліцамі еўрапейскіх гарадоў, у Абамы будзе адмысловая аўтамашына, якую называюць усе «The Beast» – «Звяруга». Аўтамашына, выкананая з тытанію і сталі, яна абсалютна герметычная і ёй нястрашная хімічная атака. А бак з бензынам сканструяваны так, што не выбухне нават тады, калі непасрэдна ў яго пападзе нейкі снарад. Падобна, як у аўтамашынах фільмовага суперагента Джеймса Бонда, «Звяруга» мае абсталяваныя адмысловыя кулямёты для абароны і нават гарматы са слезацечным газам.
Дзякуй, Ян Максімюк распавёў нам пра тое, якія акалічнасці вакол прыезда Абамы ў Прагу і ўвогуле пра сустрэчы лідараў Вялікай Дваццаткі на гэтым тыдні. Ну, а мы працягнем пра гэтыя сустрэчы, як яны могуць уплываць на беларускую эканоміку. Паводле вынікаў сустрэчы Вялікай Дваццаткі, наступныя паўтары гады было вырашана выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблем. Пятая частка гэтай сумы будзе амакулявана міжнародным валютным фондзе. Ці адаб'ецца гэтае рашэнне на магчымасць атрымаць новыя крэдыты для Беларусі? Высвятляў Ігар Карней.
На тле сур'ёзных палітычных супярэчнасцяў удзельнікі саміту дасягнулі кансэнсусу па прынцыповай рэформе сусветнай фінансавай сістэмы. Вызначаныя асноўныя моманты выхаду з глябальнага крызісу. Павелічэнне рэсурсаў МВФ, каб вызвалілі сродкі краінам, якія найбольш пацярпелі ад крызісу, барацьба з афшорнымі зонамі, рэгуляванне бонусных выплат менеджменту кампаній банкаў, нацыянальныя пакеты кан'юнктурных захадаў, жорсткі кантроль за фінансавымі рынкамі, забеспячэнне ўстойлівасці нацыянальных эканомік. Такія крокі, на думку прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Гордана Брауна, паскораць аднаўленне сусветнай эканомікі. Але, як кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы, у цэлым саміт дваццаткі не прынёс ніякага плёну.
Если выкинуть вот всю эту мишуру словесную, то, в принципе, саміт провальный. 5 триллионов – это, в общем-то, деньги не новые. Это все то, что уже заложено в пакетах стимулирования в бюджетах всех стран, которые там участвовали. Этот саммит напоминает лондонский саммит с первого года, который такой же был провальный во времена Великой депрессии, когда точно так же не смогли скоординировать свою политику по борьбе с общим кризисом.
Між тим, Сергей Чалий лічить, що становчий момент саміту двадцятки – спрощення доступу до кредитних ресурсів МВФ, з чого може скористати і Білорусь. Колишній керівник Білоруської фондової біржі, економіст Валерій Круговий, який з причини політичного переслідування з'їхав з Білорусі в Польщу, згодний, що Білорусь має шанс скористати міжнародну допомогу, однак навряд чи це здариться сьоліта.
Ресурси МВФ призначені для розвивающихся стран, ну і, звісно, Білорусі в числі претендентів потенціальних, безусловно, буде. Політичне рішення, воно повинно бути ще технічно отработано, це будуть місяці, потім збирати будуть гроші, дай Бог, щоб вони эти деньги собрали до конца года. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. Дождутся.
Аналитика по-ранейшему хвалюет питание. Те створенный сусветный кризис намаганиями спекулянтов, альбо это выник экономичной политики наибольш развитых краин у свету. Доктор економічних наук Геннадій Лич вважає, що до кризису спричинився передусім поділ у власності. Однак від початку про такі наступства гульці сусвітного ринку могли і не здогадуватися.
Кризис – це переразміркування у власності, у даному випадку у сусвітному масштабі. А це значить певні інтереси, особисті, егоїстичні. Транснаціональні корпорації, які глобальними стали, вони ж можуть впливати на економіку здорово. І у сувязі з тим, що національна держава уже втратила многие рычаги керования экономикой. Так что этот кризис спороджен в певном сенсе, что тем, что вот эти гульцы экономичные вышли из-под улад национальных держав. Тому, может, они и не думали такие стратегичные планы и не имели, как замутить так мощно воду, а просто добывали свою прибыль, заграбали как мага большей лопатой, не думаючи, с чем это кончится завтра. А махчимые были стратегичные планы коварные.
Это было меркование Геннадія Лича. Економічним проблемам присвячена наша наступна передача.
Ці тяжко сформувати бездефіцитний бюджет. Чому об'єм бюджету на 2009 год не змінився у порівнянні з минулим годом? На чому влади збираються економіць? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» професор Борис Жалєба і експерт дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик.
Гэты выпуск экспертызы слухаць у нашым эфіры хвілін праз 20 адразу пасля навінаў. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. У мемарыяльным комплексе Куропаты невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Старшыня таварыства аховы помнікаў гістарычнай спадчыны Антон Остапович лічыць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары «Вялікай двадцаткі» дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пры гэтым пятая частка сумы будзе акумуляваная ў міжнародным валютным фондзе. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шанцы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. На Баранавіцкім камбінаце харчовых прадуктаў непрададзеныя аб'ёмы віна, гэтак званага чарніла, ацэньваюць ужо больш як паўмільярда рублёў. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздаюць мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадваюць пра роўнасць правоў людзей розных нацыянальнасцяў. З крылатым акцыі Валерія Савченкова размаўляў наш корэспандэнт Олег Руздзіловіч.
Валерія Савченкова вучыцца на філёлага ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і з'яўляецца валантэркай Беларускага хельсінскага камітэту, змагаецца за роўнасць людзей розных расаў і нацыянальнасцяў. Валерія каже, що проблема бытового расизму уластівая і Білорусі.
Наприклад, у нас шмат китайських студентів. І я чую від інших студентів, там, як їх достали гэтыя китайцы, каб їх усіх куди-небудь відправити і все таке. Тим більше, що були такі випадки, коли збивали китайських студентів, там забирали гроши просто из-за того, что вось не славянской знеш. И удельники этой информационной кампании, яны за то, как вось просто таки позитив, да, гэты разнакаляровые балоники, якія кожны мае право узлететь, яны хочуць, каб увага людей была притягнута до гэтай проблемы.
Ці бывалі вы за мяжой?
Так.
Ці адрозніваецца сітуацыя з стаўленнем да людзей рознага колеру там, дзе вы бывалі, і параўнанні з Беларусю?
Шчыра кажучы, вось, напрыклад, калі браць Еўропу, я была ў Нямеччыні. Сярод простых людзей, якія кожны дзень ходзяць па вуліцах, я такога не заўважала. Але вось, напрыклад, што датычыцца Расіі, то там, канешне, да, гэта вельмі распаўсюджана. У нас гэта менш прыкметна для людзей, але ад гэтага праблем не знікае.
А ў вас сярод сяброў ці ёсць людзі іншага колеру, скуры, чорныя, жоўтыя?
Так, сярод знаёмых, да, у мяне ёсць сябры, не пахожыя са мною там колеру скуры.
Тут у Беларусі ёсць?
Так, так.
Што яны кажуць пра сітуацыю з расізмам у Беларусі?
Ім, канешне, не падабаецца, калі іх успрымаюць тое, што яны дурнейшыя, да, там, ці тое, што яны панаехалі нібыта. У асноўным гэта студэнты, якія прыехалі сюды вучыцца, якія плоцяць за гэта грошы, і якія, ў прынцыпу, не прэтэндуюць на тое, каб іх там лічылі мегаразумнымі і каб да іх ставіліся неяк па-іншаму. Яны просто хочуць, каб да іх ставіліся як да простых людзей. Але яны вельмі часта сутыкаюцца з тым, што ім выказваюць у твар ці за твар тое, што іх не вельмі тут шануюць.
Калі ласка, скажыце, як будзе сітуацыя развівацца ў Беларусі ў гэтым сэнсе? Ведь усё больш будзе прыязджаць людзей з-за мяжы.
Ведаеце, якое будзе стаўленне, я не магу сказаць. Якое б хацелася б, каб яно было, гэта разуменне таго, што усе людзі, хаця яны розныя, яны роўныя, і каб кожны чалавек, кожны беларус разумеў, што чалавек з іншым колерам скуры ці валасоў, ён мае тыя ж самыя права.
Акцыя валантэраў Беларускага хельскага камітэту праходзіла ў Беларусі ў межах тыдню барацьбы з расізмам і ксенафобіяй, які быў абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Паведаміла студэнтка БДУ Валерыя Саўчынкава.
Паведамляў Алег Рудзілаюч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты агляд вашых лістоў на свабоду слухаць у нашым эфіры хвілін праз 25. Ну а зараз перадача «Вянок памяці». У Канадзе на 89-м годзе жыцця памерла актыўная дзяячка беларускай міграцыі Раіса Жук-Рышкевіч. Вянок памяці на яе магілу падрыхтаваў Алесь Дашынскі.
Нарадзілася Раіса Жук-Рышкевіч 22 кастрычніка 1919 года ў Пружанах. У вайну яе вывезлі ў Нямеччыну. Пасля натрапіла ў лагер для перамешчаных асобаў, а потым у Канаду, дзе выйшла замуж за Вінцука Жук-Рышкевіча. Ён быў першым кіраўніком беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода», а ў далейшым прэзідэнтам Рады БНР. Спадарыня Раіса прымала актыўны ўдзел у беларускім жыцці. Шмат гадоў яна ўзначальвала каардынацыйны камітэт беларусаў Канады, была сярод фундатараў згурта беларусаў Канады, працавала дзеля арганізацыі беларускай службы «Радыё Свабода». Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла згадвае яе ў сваёй кнізе ўспамінаў у раздзеле «Выдатныя жанчыны». Цяпер спадарыня Сурвіла ўспамінае.
Апрача таго, што яна была сябрам Рады БНР, што была грамадская дзяячка, была дэнтыстка, якая памагала шмат каму ў гэтай галіне, але была здольная аўтарка і цудоўная арганізатарка. Яна арганізавала ў Торонто свайго роду лекцыі беларусістыкі ў беларускім цэнтры. Там святкаваліся ўсе ўгодкі нашых вялікіх людзей і падзеяў. І яна найчасцей рабіла даклады на гэтыя тэмы. Яна была такая вялікая патрыётка і вялікая беларуска. І пакуль мела сілы і старалася перадаць гэтую любоў сваю да Беларусі. І да канца жыцця жыла Беларусю. Яна вельмі ганарылася, што яна з Пружанаў, вельмі любіла Пружаны.
До недавняга часу спадарыня Раіса выдавала на сваім кампутары бюлетэнь «Камунікат», а на адным з відэа ў інтэрнэце спадарыня Раіса апавядае пра беларускі крыж у Мідлэндзе, які яна ўзняла разам з мужам. Івонка Сурвіла апавяла.
Гэты крыж, каторы стаўся сапраўды месцам паломніцтва беларусаў, не толькі Канады, але єсть інші країни, установа знаходи тисячогоддя Білорусі. І з боку єсть великий камінь, де успомінаються ахвяри комунізму у Білорусі. Кожен год єсть білоруське паломництво до Крижа. Гэта одна з великих речей, до якої спричинилася доктор Раїса Жухришкевич.
Намісник старшині Ради БНР, історик доктор Янка Запруднік згадує.
Така світла особа була. Велике сябровство її було з Наталією Арсенєвою. Покинула шмат архівного матеріалу. Така дбайлива була у сенсі заховання пам'яті, документування білоруського життя у Канаді. Усю свою енергію, усю свою любость до Білорусщини покинула на сторонках бюлетені, які вона видавала. Вона була набожна. Я пам'ятаю, ми були з ідолями на похованні Арсенєвої у Рочестері. Ну і там у час богослужби читалася молитва «Отче наш», святар по-ангельську, а вона на увесь голос у церкві по-білоруську. Ну, була інтервенція білорусчини у англомовну богослужбу. Вона була дуже емоціональна на білоруській глебі.
Двойчі спадарыня Раіса приїжджала в Білорусь. Про гэта згадвае пісьменніца Лідія Савік.
У мене агромністая папка є лістов. Вона ж приїжджала на перший з'їзд білорусів світу. В 93-м годі була обрана Великою Радою. Коли з'явилася її книга «Життя Вінсента Жук-Гришкевича», я написала великий артикул у Лім, і вона була вельми мені удячна. А потім вона приїжджала, був з'їзд білорусістів. Коли був недобрий пам'яті Тітінько, розорвав наш білоруський бел-червоно-білий стяг. Для нас это был страшенный удар у сердца. Такая высокая национальная сведомость, духовная наполненность Раисы Жук-Гришкевич – это просто наивыдатнейшие рысы белорусской женщины.
Раиса Жук-Гришкевич померла 2 красавика. Завтра в городе Бэры отбудется развитание. А похавают ее каля мужа на белорусских могилках Нью-Брансуик у Нью-Джерси, США.
Вянок пам'яті на могилу Раїси Жук-Гришкевич підрихтував Алесь Дашинський. А зараз дзвінки на свободу. Нарада у Олександра Лукашенка по питаннях використання державних сродків, спинення трансляції російських телеканалів у Білорусі, махчиме запрошення білоруського президента у Прагу і інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях. Передачу підрихтувала Галіна Абакунчик.
Керівник країни провів нараду по питаннях використання державних сродків. Коментари слухачів.
Прошло совещание при президенте о расходовании бюджетных средств. Главный контролер Зенон Ломач привел ужасные примеры бесхозяйственности. Как возмущался президент? А что возмущаться? Вы меняете российский самолет на Боинг? Подчиненные Ладу на Мерседес. Вы в Пекин, Сербию с рабочим визитом, а не в Сочи Адлер в командировку. Рыба гниет с головы. С повагой, пенсионер.
Лукашенко возмущен низкой трудовой дисциплиной и пьянством в то время, когда надо работать. Но помилуйте, в январе Совмин принял очередное постановление о дальнейшем наращивании производства и продажи спиртных напитков, в том числе крепких. Для поглощения большего количества алкоголя требуется и времени больше. Так что ж теперь возмущаться? Трезвенница.
Ад 1 красавіка на тэрыторыі Беларусі спынілі трансляцыю шэраг расійскіх тэлеканалаў. Выказванне на гэтую тэму.
На вулічных дошках написано «Беларусь для народа». На самой же справе у нас Беларусь для Лукашенки. И он зрабіў сябе недотыкальным. Говорит, что хоча, и робит, что хоча. Вот и узяв и отрезал, до речи, вельми добрые российские телеканалы. Не сподобалося, что нехто не тое про его сказал. Коли б Лукашенко был шараговым громадянином, так никто б про его детей и особистых житё не цікавился. А раз сядешь на самой вершине, так повинен быть прозрыстым и призвычается до усяго, что при тебе говорят. Коли ж гэтага няма, то и народ несчастный. Маргарита, Минск.
Про магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу наступнае тэлефанаванне.
На саммите Чехии Беларусь должен представлять человек, который без лжи и обмана стремится к европейским ценностям и, уважая их, приводит в действие в Белоруссии. Приглашая Лукашенко в Чехию на саммит, будет осквернена память Яны Поляковой и брошен плевок в души всех, кто в большей или меньшей степени пострадал от этого человека и продолжает страдать.
Сябры аргкамітэту «Чарнобыльская шляху» падалі заявку ў Менгарвыканкам на правядзенне акцыі 26 красавіка. Тэлефанаванне слухача.
Очень интересуюсь Чернобыльским шляхом. Я думаю, организаторы должны напечатать трудовую книжку Александра Лукашенко и закрыть ее. Там официально 26 апреля на митинге. И пускай отдыхает. Узнайте, собираются ли они трудовую книжку напечатать и закрыть ее.
На пытанне адказвае сябра аргкамітэту старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Аргкамітэт збірае ўсе добрыя ідэі, можа сваімі рукамі ўсё рабіць, але мы заахвочваем людзей, якія самі нешта робяць. Хай прыходзіць чалавек і прыносіць гатовы транспарат. Мы вітаем усякія формы ажыўлення.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Послухав меркування, що вже треба кандидатуру будучих президентських виборів у цей час розкручувати, обкатувати. Меркую, що така кандидатура, як Василь Шлындіков, могла б задоволити усіх. Так як це чоловік у республіці вельми відомий, талановитий, а так само свідомий чоловік у політиці. Дядька Михась.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Бакунчик. Нагадаю, телефон у нашей Менской студии 266-39-52.